subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha may waa 19 sanadka 2022-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayda saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada gaalkacyo ay ku dhinteen laba loo malaynayo inay yihiin kuwii qaraxa maleegayey.
runtii caawa maray abaarihii ahayd fiidka hore inta cashaa la tukan ayaa isdhagarqabayaashii waxay soo maleegeen dhagar. ilaahay mahadiisa waxaa dhagartii ay maleegeen ilaahay ayada uga dhigay, dhimbil daba uga dhigay.
waxaad kaloo idaacadda ku maqli doontaan shir lagaga hadlayo dhaqaalaha afrika oo dalka faransiiska ka socda iyo halka u maraya tallaalka xanuunka covid 19 ee gobollada jubbooyinka soomaaliya iyo dalka kenya. hase yeeshee warkii caalamka oo inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid sanneer. inkastoo ay jiraan baaqyo caalami ah, haddana arbacada maanta ah ma muuqato saansaanta xabad joojin ay si deg deg ah u gaaraan israa'iil iyo ururada wax iska caabinta falastiiniyiinta ee fadhigoodu yahay khaza, kuwaas oo madaafiic culus hawada isu marinayay wax ka badan hal toddobaad hadda. xalay iyo aroornimadii hore ee arbacada maanta ah, israa'iil ayaa madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo ku yaalla koonfurta marinka khaza. ururka xamaas ayaa isna madaafiic ku garaacay magaalooyin ay ka mid yihiin ashdood, ashkalan iyo biirsheba. saraakiisha caafimaadka khaza ayaa sheegay in ugu yaraan 218 falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 36 caruur ah lagu dilay weerarada dhinaca cirka ah ee israa'iil ku hayso khaza 15-kii bishan may. israa'iil waxay sheegtay in dhankeeda ay ka dhinteen 12 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in madaafiicda ay israa'iil ku garaacayso khaza ay ku burbureen ku dhowaad 450 guri oo ay ka mid yihiin 6 isbitaal iyo 9 xarumood oo caafimaad oo ku yaala khaza. qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadda ka taagan khaza ay ku barakaceen dad gaaraya 80,000 oo qof. ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay si dhaqso ah sharciga iyo kala dambeynta ugu soo celin doonto gobolka Ceuta ee waqooyiga Afrika, halkaas oo toddobaadkan kumanaan muhaajiriin ah ay ku galeen dabaal iyo derbi kabood. gobolka Ceuta oo ka tirsan Spain balse ku yaala xadka Morocco ee waqooyiga Afrika ayaa waxaa isniintii iyo talaadadii shalay derbiga xadka ee silugu ku wareegsan yahay iyo biyaha baddaba ka tallaabay ilaa iyo 80,000 oo muhaajiriin ah oo u badnaa dhallinyaro ka soo jeeda dalalka saxraha ka hooseeya ee Afrika. ciidanka militariga Spain oo ku hubeysnaa baabuurta gaashaaman ayaa dadkaasi ka hortagay. dowladda Spain ayaa qulqulka muhaajiriinta ku eedeysay dalka ay jaarka yihiin ee Morocco. Spain ayaa ka mid ah dalalka koonfureed ee Yurub ee sida aadka ah xuduudaheeda uga ilaashada muhaajiriinta ka yimaada Afrika iyo Aasiya. dhegeystayaal, warkii caalamka saaka waa naga intaa.
aad iyo aad bumaatay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socotiinayay.
qarax habeenkii xalay ahaa ka dhacay dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ayaa keenay dhimashada 2 qof. ciidamada amniga ayaa sheegay in qarax uu ka dhashay mooto bajaaj. faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa Gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
inkastoo ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxii xalay ka dhacay daanta koonfureed ee Gaalkacyo, haddana warar horodhac ayaa sheegaya in 3 ruux oo wadatay mooto bajaaj ay ku qaraxday bartamaha magaalada Gaalkacyo, waxaana qaraxa kadib goobta loogu tegay 2 ruux oo meyd ah, halka sida la sheegay mid dhaawacana uu goobta ka baxsaday inta aysan ciidamada goobta gaarin. ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug oo goobta gaaray qaraxa kadib ayaa bilaabay howlgallo, waxaana ciidanku ay xireen dad badan oo kuwa oo qaarkood goobo ganacsi ku lahaa halka qaraxu uu ka dhacay meel aan ka fogeyn. guddoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Ishal ayaa ka warbixiyay qaraxii xalay ka dhacay Gaalkacyo iyo khasaaraha qaraxa inta uu ku kooban yahay.
runtii caawa maray abaarihii ahayd fiidka hore inta cashaa la tukan ayaa isdhagarqabayaashii waxay soo maleegeen dhagar. ilaahay mahadiisa waxaa dhagartii ay maleegeen ilaahay ayada uga dhigay, dhimbil daba uga dhigay. dad wax ma gaarin, baabuur bataash ah oo ay saarnaayeen laba nin darawalkii iyo ninkii qarxay ayay alin meydkooda meeshoodii dhagargoyaashaas oo ugu talagalay inay dad islaam ah wax gaarsiiyaan oo muslimiina laakiin alaahi mahadis alihiina abuurtay ayaa wuxuu waajib uga dhigay dhagartii ay maleegaha ayaga inay ku qaraxdo dadna wax ma gaarin runtii waxaan u mahadcelinayaa ciidamada amniga qayb kasto ay yihiin oo sida dhaqsaha leh ee howlgalka leh ee ay ugu adeegayaan shacabkooda rabaana inay u badbaadiyaan waa uga mahadcelinayaa
taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka galmudug qaasin shirdoon cali ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxa
meeshaan aad u jeedaan caawa waxaa ku qarxay qaraxyo ay soo maleegayeen dhagarqabayaasha ayagii ayaa ku halligmay meeshaas shacabka soomaaliyeedna ilaahay waa ka badbaadiyey keligood ayaa meeshaas ayaa yaalla baktigoodu yaallaa marka ilaahay baa mahadle waxaanu ilaahay uga mahadcelinayaa inaanu qof uusan waxba ku gaarsiinin kasoo sheegi doonaa waxyaalaha baaritaanka weli wadnaa hawsha hadda mar dhowe dhacday marka baaritaanka weli wadnaa wixii faahfaahin oo dambena dib ayaan kasoo sheegi doonaa
gudoomiye isxal ayaa shacabka gaalkacyo u diray fariin la xiriirta doorkooda ku aadan sugidda amniga
shacabka gaalkacyoodna waxaan farayaa laba arrimood oo maaseeda u dirayaa midda koowaad waxaa weeye warguryihii inay waxaan ka yimaadeen gurigii aad leedihiin bay ka yimaadeen dhagaarqabayaasha ku soo samaysteen haddaad qarsatiin dadkiinina waa la baabiinayaa idinkuna wallaahi ina ka harayn
qaraxa oo la doonaya in lagu geysto weerar ayaan la ogeyn halka uu ku wajahnaa ha yeeshee madaxweyne qoorqoor ayaa kulan ku lahaa hoteel global oo sidaa aan uga fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa maalmo ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo taliya xigeenka ciidanka booliska soomaaliya jeneraal kaniif kuwa oo gaalkacyo u jooga xalinta xiisad ka dhalatay dilkii shiicali dheere oo lagu dilay magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa martigeliyey kulan ay ka soo qayb galeen qaar ka tirsan madaxda dalalka afrika iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah ujeeddada kulankan ayaa ah sidii loogu raadin lahaa qaaradda afrika dhaqaale kaga burburay la tacaalista xanuunka covid warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london kasoo diray wariyaha v o da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
hay-adaha caalamiga ah ee kasoo qayb galay kulankan waxaa ka mid ahaa madaxa sanduuqa lacagta adduunka ee m f i iyo sidoo kale agaasimaha maamulka ee bangiga adduunka kulankan oo socday dhowr saacadood ayay markii dambe madaxweyne macron iyo madaxweynaha jamhuuriyadda congo ahna madaxa midooda afrika warbaahinta la hadleen iyaga oo ka waramay muhiimadda kulankaasi lahaa wadamada afrika xanuunka covid uma uu saameynin sida dalalka horumarayada oo guud ahaan ay u dhinteen 130,000 oo qof qaaradda afrika xanuunka laakiin waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyada oo baanka adduunku sheegay dabayaaqadii sanadkii 2020 inay afrika lasoo gudboonaanayso dhaqaalo darro badan ilaa iyo 290 bilyanna ay qaaraddu u baahan doonto ilaa sanadka 2030. Sanadihii ugu dambeeyey xiriirka wadamada afrika iyo faransiiska gaar ahaana dalalkii uu gumaysan jiray ayaan wanaagsanayn. Maxamed Caalin oo ah gorfeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku maandhaafsiisan yihiin Paris iyo dalalkaasi.
20-kii sano ugu dambeeyey markii dagaalkii qabow dhammaaday waxaa bilaabmay waxa leedahay Cold War Economic ama dagaalka qabow ee dhaqaalaha. Waxaa la iska weeraray Mareykanka iyo China waxay u soo guureen Afrika projectyo badan Mareykanka sameeyey oo kahortaga AIDS-ka. China waxay sameeyey inay infrastructure-ka ama wadooyinka ama tareenada sameeyaan. Marka dalalkii Afrika Faransiiska ku hadlayey saameyn bay ku yeesheen. Marka Faransiiska iyo dowladaha sida labadii madaxweyne ugu dambeeyey Chirac iyo Sarkozy xiriir fiican lamay sameyn ama may xalin colaadihii Congo dheeraaday, Rwanda, Burundi, Central Africa, Ivory Coast, dagaalada soo noqnoqday. Marka waxaa la oran karaa in Faransiiska iyo gaab uu soo kala dhexgalay dowladihii ay gumaysan jireen.
Barnaamijka deen cafinta oo bishii Ebril ee sanadkii hore wadamada xubnaha ka ah ururka G20 iyo kooxda Paris Club oo ah deen bixiyayaal ayaa ka shaqeeyay sidii xal waara loogu heli lahaa wadamada deymaha lagu leeyahay, laakiin go'aamo taabo galay lagama soo saarin. dhinaca kale dadka faalaya siyaasadda Faransiiska iyo Afrika ayaa sheegay inuu madaxweyne Macron dadaal ugu jiro sidii uu u soo celin lahaa heshiisyadii uu dalkiisu la lahaa Afrika oo inta badan dadku ku sheegi jireen inay dhinaca ka raran jireen. Barnaamijka dhaqaalaha loogu raadinayo Afrika intee in leeg ayuu kabi karaa haddaba xiriirkaasi oo aad iminka mooday in waddamada Shiinaha iyo Turkiga waa uga faradhuumnaadeen Faransiiska. Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Ilaa iyo markuu xilka qabtay 2017-kii bishii shanaad, madaxweyne Macron wuxuu isbeddel ku sameeyey, u socdaalo badan ku tegay dalalka afka Faransiiska hadla qaaradda Afrika, wuxuuna uu doonayaa inuu ku wax ka qabto dhinaca rabshadaha xaaladii Central Africa, Afrikada dhexe ciidan buu u diray, Mali ciidan buu u diray, wadahadal buu u sameeyey mataqaanaa arrimaha Chad, wadamada North Africa ee sida Tunis oo kale, wadahadal baa u socday isbeddel dowladnimadu in la xoojiyo, Morocco inay furfurto. Marka dhinaca dhaqaalaha doonaya hadda shir caalami ayuu Paris ku diyaarinayaa oo boqolaal milyan oo dollar lagu maalgeliyo shaqo la'aanta Afrika, inuu baayactanka waxyaalaha Afrika wadamada Faransiis ku hadlaan shidaalka iyo beeraha iyo in mataqaana uu bisisha fiican ka hortaga cudurrada soo noqda sida COVID-19, mataqaana Ebola, jadeecada. Marka Macron wuxuu doonayaa inuu maqaamkiisa soo celiyo, marka uu ka fiican yahay isaga madaxweynaha ka horeeyay Jirak iyo Sarkozy, oo wuxuu doonayaa khaladaadka ay ka tirsanayeen shacabka iyo qoyaanada Faransiiska ee Afrika inuu wax ka bedelo. Waana dadaalkiisa ugu badanna uu xoog saaray xiriirka Afrika iyo Faransiiska, gaar ahaan dalalka afka Faransiiska ku hadla.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa bishii hore mar uu la hadlayay warbaahinta sheegay in dalalka reer galbeedku ay si dareenli ah u cilleeyeen Afrika iyagoo isticmaalaya, buu yidhi, xalalkii lixdamaadkii, waxaanu ka digayn Afrika oo ay dayacaan natiijadu noqon doonto hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha qaaradda iyo dadka magangelya doonka ah oo bata. Laakiin aqoonyahanna Afrika u dhashay ayaa iyagu qaba in aanay Afrika u baahnayn qaaraanka Yurub, laakiin horumarka qaaradda uu ku xidhan yahay in la helo hoggaan wanaagsan oo ka saara saboolnimada malaayiinta Afrikaanka ah ee ku nool dhulka hodanka ah. Sidoo kale waxa ay aqoonyahanadaasi aaminsan yihiin in Afrika iyo dunida Muslimkuba bedasho hoggaankooda caadaystay kursi jacaylka, dhaqaalaha badankiisuna uu yaalo meelo ka baxsan Yurub, laakiin la la'yahay hoggaankii garan lahaa. Aqoonyahanadaasi ayaa sidoo kale aaminsan in qof haddii kalluun la siiyo maalin kasta ay uga wanaagsan tahay in la baro sida kalluunka loo dabto ama jilaagto. Tani waa bilowga isku filnaanshaha qofka oo gaara heer umad isku filnaato. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Waxaa hoos u dhac uu ku yimid faafitaanka cudurka COVID-19 ee magaalada Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland, kaasoo bilihii ugu dambeeyey ay ugu dhinteen ku dhowaad 300 oo qof. Haddaba maxaa hoos u dhacaasi keenay? Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, Idris Xasan Maxamuud, ayaa arrimahaasi iyo halka uu tallaalka COVID-19 uu marayo uga waramay wariyaheenna magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
bismillahi raxmaan raxiim. Aad walaal aad umaagsan tahay. Magaalada Kismaayo keliya ma ahan, gudahaan Soomaaliya iyo Jubbaland-ba xanuunku waa ka jiraa weli, waana faafayaa. Dadan baa u xanuunsanay, kuban baa u dhimanaya maalin walba. Laakiin bishii u dambeysay Abriil, bishan Mayba waxaad moodaa inuu dhaama sidii hore oo March iyo February sidii ahaa. Bilihii February iyo March aad u sarreeyay bisha labaad iyo bisha saddexaad sanadkan, laakiin bisha afraad iyo bishanad hoos buu usii socdaa nambarkii uu ku dhacay iyo nambarkii dhimashada intaba. Reidska muxuu ahaa uu saameynayay meesha awal? Tusaale ahaan, maalintii ayay laga yaabay inay xarunta tusaale ahaan Kismaayo maxfal ku kaleeto lasoo siixinaya dad ku dhow 20 qof, dhowr 10-12 u dhexaysa, hadda dad 15 dhexeeya buu maraya dadka mataqaanaa xarunta hadda la keeno oo maalinlaha ah. Dhimashada sidoo kale aad bay usii yaraanaysaa inta aan ka warqabno. Meeshii awal isbuucii aan Jubbaland guud ahaan degmooyinka Jubbaland aan inta aan ognahay xarumaha isbitaalada 10 qof ay ku dhimanayeen, hadda nambar 5 qof ka yar way marayaan maxaa dhimashada, ama hadda hal ilaa 5 inta u dhexaysa isbuucii bay marsaa dhimashada.
Waahay, maxaa sababay marka in xaaladan COVID-19 gobolladan Jubbaland oo kale hoos u dhac ku yimaado?
Waxaan filayaa waxa sababay laba qodob oo waaweynaa. Markii bishii February iyo March ay xanuunku aad soo kordhay, dadaal badan baa laga galay gudigii coronaviruska oo global sida Jubaland oo ka shireen madaxweyne kuxeenka Mudane Maxamuud si aadan u hoggaaminayo waxaa laga soo saaray go'aamo dawladdu soo saartay oo ugu horeysay in dadka lagu khasbo inay xirtaan afxirka face maskiga meelaha lasugu imaado marka gaariga la saarayaan basaska marka kaftiilayaasha la joogo marka xafiisyada meel walba shaqaalaha xafiisyada in la kala yareeyo la fasaxo kuwa dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn labadaba iyo prefidentaba in muxuu ahaa la yareeyo isku imaatinadii ciyaare iyo waxyaalo badan oo mataqaan dhacayay iyo xaflada badan isnaara badan shirar badan oo dhici jiray in la joojiyey go'aamada noocaas ahaa oo booliskuna la amray inay fuliyaan oo dadka ay suuqa maraya hubiyaan inay fiismaska xiran yihiin arrinkaas wuxuu sababay in isbedelada dab waxa laa public health measure tallaabooyinka la xiriira caafimaadka bulshada oo la dhaqangeliyey enforcement waxa lagu sameeyey la xoojiyey ay booliisku dadka ku qasbeen awl wacyigelin mise ay ahaan jirtay dadkan lagu wacyigeliyo dadku ay ayagu leeyihiin si voluntarila inay qaataan wacyigelinta in kale hadda laakiin waxaa loo bedelay in si xooga loo ablaa gareeyo oo dowladdu ay xoojiso booliisku uu dadku ku qasbo in qofkan fiismaska xirneen ay muxuu ahaa ciidan ku qabtaan oo marka qofka isagoo ka cararayd in la qabto la dhibaateeyo la xiro ama inuu qaato facemaski ay noqotay arrimahaas baa runta waxaan filayaa inay qeyb ka tahay sidoo kale qodobka ugu muhiimsan labaad oo ah tallaalkii oo aan bilownay bisha dhexdhexeedii oo dad badan ay tallaalka runta qaateen labadaas qodobba waxay noqdeen qeybaha aan filanay inay qeyb ka qaateen in hoos u dhaco
tan wacyigelinta marka la xiriirtay iyo bandowgii la saaray magaalada ma isleedahay dadku amarku ay u hoggaansameen oo taasaa keentay in cudurku hoos u dhac ku yimaado faafitaankiisa
runta aad bay u hoggaansameen haddaa la socotid weliba bishii haddana waxaa kaloo ka mid ah qodobka saddexaad waxaa ka mid ah bishii ramadaan lafirkeeda soonka oo dadku ay shaqo badan iyo iskamaatin badan isu jirin oo dadku ay iska nasanayaan badanaa guryaha u badan yihiin oo soo bixitaankii badanaa iska yaraa oo bil cibaada iska ahayd iyadoo wasaaradu raska ay ku dadaalaysay in masaajidada taraawixi lagu tukan lafirkooda laga qeybiyo facemaskiga loo qeybsho maalinkii ciidda lafirkeeda oo aad runta wasaaraddu ku dadaashay in meelaha lagu tukanay dhammaantood goobaha salaada wacyigelintii iyo facemaskigi afxirashadeeba laga ay ka jiraan oo wasaaraddu qeybinaysay iyadoo muxuu ahaa qodobkii dowladduna ay xoojisay beryahii hore booliiska ada arki kartay magaalada kismaayo dadka waa lagu khasbeeyey qofa facemaska xiraan suuqa islaamaha caanaha gadaya kuwa suuqa fadhiya oo hilb gadaya bacadlayaasha dukaamada ku furayeen dhammaantood facemaskana u xirnaayeen dadka u imaanayaan facemaska xirti dhahayeen sababta booliiska amarkaa bixiyey oo mataan ku amriyey
tallaalka ka warran marka wareeg koowaad ma soo dhammaaday kii labaad se maxaa idinkaga qorshaysan
tallaalka jubbaland markaan ka bilownay runtii 30,000 oo doos ama 30,000 oo qof in wareegkooda lagu duro in lagu duri karaan loo keenay aan helnay aan ka helnay hay-adda caafimaadka adduunka iyo dowladda ingiriiska oo ku caawisa soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka federaalka 30,000 waxaan kula qeybin labada gobol oo hadda xorta ah 15,000 oo gobol gadaa iyo 15,000 oo gobol jubbada hoose ah saasoo ay tahay inta hadda tallaalkii oo maalinka aan bilownay ilaa maanta oo wareegi koowaad ana duuska koowaad hoo yaqaano dadkii ay qaateen 31% baan maraynaa macnaha 30,000 loo keenay 11,000 oo ka mid ah ba hadda la qaatay waa runta number aad yar marka loo firsho laakiin soomaali badan baan la qabnaa gobol badan oo soomaaliya ka mid ah halkaas baan kala midnahay oo runtii dadku aysan aad ugu baraarugsanin waxtarkiisa waxaa keenay dacaayada ka hormaray tallaalka oo ah hinjiroobuu keenaa iyo waroo dhinta iyo lama huba iyo waxyaaba noocaasa baan wasaaradda ahaan ugu dadaalay inaan wacyigelin dadka ku sameyno aan fariimaha noocaas u khaldin dadka ka baabi'ino waxaan aad baan wacyigelin u sameynay
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland idris xasan maxamuud oo kismaayo ugu waramay wariyaha v o eda aadan kismaayo
isla arrimaha xanuunkan ayaynu ku jirnaa ee dalka kenya dhakhaatiirta iyo hay-adaha caafimaadka ee dalkaasi ayaa aad uga walwalsan dib u dhac baahsan oo ku yimaada qaadashada goojada labaad ee tallaalka xanuunka covid taasoo kadib dhacday wakhtigii loogu talagalay in lagu tallaalo dadkii horey u qaatay goojadii koowaad arrintan ayaana walwal badan ku abuurtay dadkii horey u qaatay goojada koowaad ee tallaalkaasi haddabaan si arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaa wariyaha v o ed ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed uu ka waraystay dor cabdi cusmaan maxamuud oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi
dowladda waxaad ogeed dhooskii hore oo astrazeneca in laga keenay waddanka india bilowgii bisha march oo lagu waday ilaa 8 kadib inay dhooskii labaad qaato dhooskii labaad oo hadda suurtagal waayay dowladda india oo cudurka sii kordhay oo saacaddan oo la joojiyey daawada waddamada laga iibinayo arintaas oo ka socotay Covax wax lagu magacaabo hadda dawladdu waxay sheegtay inay awood leheen oo ay gacanta lagu hayeen dhiska labaad markii ugu dambeysay hadleen dawladdu waxay ay warar ka soo bixisay in bishii lixaad ka hor inay dhiska labaad mataqanaay u soo tagelin waxa kale warka waxay soo gudbisay dawladda maanta iyo asal nin la yiraahdo akhwaale oo ku shaqaalay task force-ka COVID vaccine wuxuu sheegay dawladda inay ka dalbatay ilaa 30 million oo visa midalooyo qaano Mareykanka imaato ilaa 30 million bisha 8 in la filo oo goor in la helo
marka waxaan arkay hay'adaha caafimaadka iyo wasaaradda walwal badan oo ka muujinayaan in gabi ahaanba talaalkii uu gabaabsi yahay marka qaybti koowaad ba gabaabsi ah mise labaduba
waxaad ogeyd hortag wadankani soo gaartay ilaa 1 million oo wadamada Afrika loo kala qaybinayo Kenya soo gaartay oo lagu talagalay shaqaalaha caafimaadka macallimiinta dadka dooday ilaa 18 sano ka koreyso iyo dad qaar kiis marka dawladda ilaa hadda saacadan waxa sheegaysaa ilaa 900 kun in la talaale oo dhooska hore badi dadka oo qaateen intan hadda tilmaamay waxa hadda oo goysan waxa dhooska labaad oo la sugay in la qaato bishan oo hadda dib loo sii dhigay oo hadda dawladda ay ku tilmaamayso in bishii lixaad bilowgeeda oo imaaneysa oo la sii hubin oo haddana sheegaysaa inay had mid labaad oo haddana oo dalbatay
dawladda ma ka hadashay sababta aysan kal hore arintan diyaar garow uga sameeyin
way ka hadashay dawladda aad ay isku halineysay wadanka India aad India had oo saddex socotiin had ilaa 3 dibad la soo dhaafay oo kiisaska corona oo kor u kacayeen marka India ba hadda dibka xagu ka soo yiri oo horantii dhoosaska hore oo vaccine ka dhoosaska hore laga keenay India markay ay istaajiyeen dawada dibad loo diray taas markaa wixii wal laga keenay had saacadan markaa waan sugeynaa had wixii ka soo yiri doonaa wixii ka dambay ilaa waxay sugeeyaan WHO oo ilaa UNICEF program kale Covax oo wadamada mataqanaay vaccine awoodin u dalbayeen markaa waxa la sugeeyaa ilaa 2-3 ilaa 6-7 wixii ka dambay waan ogaan doonaa warkii ugu dambay in dhooska labaad la hel doono ayadoo muddo ilaa 2-3 saddex bilood inay hadda ay ka soo wareegi doonto waqtiga mid hore
dooska koobaad oo kaleeyta dadku ma wada gaaray mise wali dad badan baa dhiman
1 million bas waa wax la qaad 1 million kaas marka dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka dadka ka shaqeeya qaybta macallimiinta security sector iyo dadka ilaa 900,000 wadanka waa 47 million way marka 1 million baa wax la qaybinay dadku ma gaarin ilaa 30 million bay dalbatay ay ka dalbatay visa oo sheegay dawladda inay bishii 8 bilaabdoono marka ma gaarin dhooska hore dadkii hata shaqaalaha caafimaadka tamooda gaarin ilaa 200,000 shaqaalaha caafimaad bisha hadda oo qaate dhooska ugu hore macallimiinta ilaa 146,000 shaqaalaha caafimaadka ilaa 462,000 dadka dooda kontan isdeed ka koreysana ilaa 284,000 bay sheegaysaa inay dawladda ay dhooska hore qaateen 206,000 dadka oo cudurada kala qabo oo general population lagu yaqaan waa qaateen hadda
haddii qofkii qaatay dooskii koowaad uu ka daaho ama uusan qaadanin dooska labaad xilliga loogu talagalay oo kale maxaa dhacaya
horta dooska labaad waxa la dhahaa booster dooska hore saad sheegaysaa AstraZeneca 60-90% buu difaacaya markaad labada doos qaadatana ilaa 85-90% bay difaac bay ku siinaysaa marka halista ay leedahay hadii aadana la isku daro wax la dhaho cross reaction ma jira marka aadana hadii vaccine labaad walwal bay dad badan ka qabaan inay mid labaad qaataan marka dawladdu had saacadan waxay sheegaysaa inay mid ayadeed oo AstraZeneca inay keen doonto bayad dawladdu sheeg oo ramaysa bal waan sugeynaa wax ka soo yiraahdo saacadan inta had ilaa bil hal ka dambe
marka dadkii goojadii koobaad qaatay goojada labaad kale goorma laga yaabaa dawladdu ma sheegtay xilliga ugu horeeya ay heli karaan
xilliga hore horta dadkay ku balamiyeen waxa ahayd inay qaataan bilowgii bisha shanaad ilaa wiigii hore ilaa hadda maadaama igana ay dhahayn ilaa 12 week ee ka soo wareegay ilaa iyo bisha lixaad bilowgeeda say sheegana hadda ilaa 3 record dawladdu sheegtay bilowgii bisha lixaad wiigii ugu hore baa la sugayaa say sheegay dawladdu hadda ma garanayna marka wax iska beddel doonaa saacadan laakiin bilowgii bisha lixaad wiigii koowaad ama wiigii labaad baa la sugayaa hadda inay dhooska labaad ay soo galaan hadda
marka iyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo wadamada kale ee galbeedka ma jiraan wax deeq dhanka talaalka ah oo ay soo gaarsiyeen dawladda Kenya
mid ayada hada doon oo dawladda soo gaartay halka milyan ka had ku sheegay ilaa 2,200,000 wadanka barki India ka soo gaartay WHO ay keenay waxa la dhaho program la dhaho Covax bay ay wadeen oo WHO UNICEF isla wadeen kaas ay ka soo gaartay waxa dawladda lacag ka bixisay ma baheenba waxa ay ahayd deeq oo WHO dhanka ka soo gaartay baahid wali kuwaas ay la shaqeynayaan saa sheegay dawladdu programka Covax la wadaa wadan oo wadamada Afrika iyo wadamada iska liito badal lagu caawiyo marka saa sheegay dawladdu hadda inay waqtiga bishii lixaad markii la gaaro inay dhoosaskii labaad inay diyaar noqon doonto baad loo marinahay.
Marka ugu dambeyntii dadkii qaatay goojadii koobaad ee talaalka maxaad ugu baaqaysaan ama u sheegaysaan dhakhaatiirta dadkiin?
Haddii dawladdu maan aaminayna waxaanu sheegayso goojada koobaad dadkii qaatay dawladdu saynu sheegayso maan hadda aaminayna oo hadda anaga kamid dhakhaatiirta iyo dadkii kan nabad sugidda iyo macallimiinta iyo dadka dadooda dadkii had qaatay inay dawladdu aamin waxa sheegayso ilaa bisha lixaad marka la gaaro ilaa iyo bilowgeeda la dhamaashadeeda inay dawladda ay keeni doonto baan sugayna. Hadda dawladdu waxay sheegayso maan hadda aaminayna anaga had wax kale oo gacantana ku jira ma jiro.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Cismaan Maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi oo u warramayay wariyaha V O A ee magaaladaasi Khadar Maxamuud Xareed.
haatana dhegeystayaal, aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan.
intaasina waxaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynaa idaacaddayadii Saaka iyo Caalamka oo idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu Maxamed Cabdi. inta hadii la dhaaday idaacadaha soo socda aynu ku kulmi doono. sidaas iyo subax wanaagsan.